iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napauluan, Bagnos iti biag.
Ja na imbag kanagasat ngal daw kadaki amin kakabsat kin gagayem iti dito nga kanito, at tiyo manin ti kabsat kin gagayem yu, Pastor Jun ganan siya, nga kadwayo iti dito nga panagadal. Sa pila kumatabay ti panagadadal tayo, kat mariknayo ti presensya ni Apo Diyos, babaan ka digiti birsikulo nga may basa. Kat makitad kumakada kayo kakabsat, iti nabilbilag nga pangmati, kan panakaisalakan ka digiti kakabsat, na saan pa'y nga imawat iti biyagda ni Apo Isu Kristo. Kariteng ka ita iti dating oras kakabsat, nga bayat iti panagrugi tayo, kat awisan tayo ti Santo Espiritu, nga makikadwa kada tayo, tatno malukatan ti puso kan panunot tayo, kadigito'y nga minsahe ti biyag. Ti adal tayo ita kakabsat kin gagayem, kat masarakan, iti paltiing may kasangapulo kat talo nga kapitulo, umuna nga bersikulo. May salang dito kakabsat nga bersikulo, ngayon tayo pagadalan. Kas panagtultuloy ti panagadal tayo, kat masarakan tayo digiti daduma nga pasit, kadigito nga bersikulo. Agyaman na kiniapo Diyos, tadda kayo ita, iti dito nga panagdalyasad, iti programa tayo, bagno si tibiyag. Kakabsat kin gagayem ko, imparang kada tayo ti pito nga trompeta, digiti pito nga persona. Intay na adal ti lima kadakwada sa jilibro ti paltiing, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo. Digito'y kat ti babae wino ti Israel, tinalabaga nga dragon, ni Satanas, ti anak ti babae nga ni Apo Jesucristo, ni Miguel nga pangulo digiti anghel, kan digiti nakda nga Israelita, digiti sa nga gasot, upatapulo kat upat nga ribo, na siniluan ti Diyos baban ti Espiritu Santo, tapno malasatan da ti panawin iti tribulasyon. Digiti duwa nga ayok nga naiparangka da tayo ditoy, kat nailadawan, akas narungsot nga ayok. Isda ito'y ti literal nga panakay patarus na. Dakasan ti ayok, nga mas dakdakas pa'y tiniladawan ditoy, gaputan na awagan da akas narungsot nga ayok. At dati saan nga panakikinawatan, digiti nalalaing nga mangipatpatarus iti nasantuan nga surat, no sino da ito'y nga ayok nga makunkuna ditoy. Ibagbaga digiti daduma, nga itidamo nga ayok kat tao kano isuna. Idinto nga dagiti daduma kat ibagbagada, nga isuna kano ti maudi nga langa ti Imperyo a Roma. Ibagbaga mat digiti daduma nga ti kano may kadwa nga ayok kat ti tao iti basol. Nga ibagbaga digiti daduma nga may salaan kano isuna nga propeta. Wino propeta akas kiniwan mamunyag kano itidamo nga ayok. Napataod digiti nga naduma-duma nga kapanunutan kapot ay imposible kano nga mapagsina ti ari manipod ti pagarian na. Masapon nga ti maysa nga diktador, kat addan isuna iti iturayan a pagarian. Tapno makuna nga diktador isuna. Uray no narigat nga may lasin digito nga duwa, kat kasla ti damo nga ayok kat ti Antikristo. Isuna ti Pangulo, iti naibangon manen nga imperyo ti Roma. Kuna na ti libro ti Paltiing, may kasangapulo kat inyong makapitulo, may kasangapulo nga bersikulo. Imboyat mo't ti mikalimang anghel iti malukong na, iti trono ti narungsot nga animal. Nagsip nga ti intiro a pagarian iti animal. Kinagat digiti tattao digiti bibigda gapo iti rigat. Nuntay madlaw ditoy kat ibagbaga na ti may panggap ti pagarian iti animal. Manipot iti daytoy kat mabalintay nga kunan nga rod nga adda ti nakatugaw iti trono. Kat isuna daytoy iti ayok nga naiparang ditoy. Gapo tano saan nga isuna kuma kat awan kuma isuna iti turayan na nga imperyo. Kalpasan kagabsat nga nilasin tayo tikinis sa asino na iti damong ayok. Kat saanan nga narigatin nga mamuanan tikini si asino iti may kadwa nga ayok. Tao isuna. Sinan propeta. Isuna ti pangulo ti reliyon nga mangidalan para ti panagdaydayaw, para ti damo nga ayok. Isuna mo ti Antikristo. At ati may sapay nga kapanunutan ita nga ti Antikristo kano, kat ti panangilibak iti persona ni Kristo, asan kat nga pudno nga tao. Ti sabali nga pagsasao kat ti Antikristo, kat digiti palso a doktrina, nga san kat nga may isang tao. Ti panakilawlawag na dito'y kakabsat, kat masarakan ti kay papanan iti sao, nga masarakan ti sao nga Kristo. Dito'y kat iti sao nga anti, winoantay, nga danti duwa nga panakausar na. Ti damo nga kay papanan na, kat kabusor. Ti may kadwa nga kay papanan na, kat imbis kuma, winokasukat iti. Digito'y nga duwa kat adanti kay papanan na sa Jena Santuan na surat. Iti damo kat may kadwa nga surat ni Juan, kat imbaga na ti may panggap ti Antikristo. Ni Juan lang tinangusar iti kastoy. Intay makita digito'y duwa nga kababalin ti Antikristo. Isuna ti mang sopsopyat kin Kristo, kat isuna pa'y tagpampamarang nga Kristo. Digito'y nga duwa kat kababalin ti Antikristo. Kuna nati umuna nga libro ti Juan, may kadwa nga kapitulo, may kadwa pulo kadwa nga bersikulo. Si asino nga rod ti ulbod. Tiag kuna nga ni Isus, saan nga Isu ti Kristo. Kabusor ni Kristo iti kastatao. Tadi na bigbigan ti ama kin ti anak. Ti Antikristo kat iniblibak na iti kinadyos ni Kristo. Sopsopyaten na ni Kristo. Kabusor isuna ni Kristo dito'y lubong. makuna da ito yung Antikristo, gabuta maikaniwas ti ladladawan na akasladawan ni Kristo, nga masarakan sa dinasanto na surat. Kinkastamot nga ti uray si asino man ang ministro, nga mangilibak ti kinadyos ni Kristo, kat makuna nga Antikristo isuna. Intay mabasa sa Jemekadwa nga surat iti libro ti Juan, nga kunana, nagwarasan dito'y lubong ti ado ng mga lilaw. Tattao adi mang bigbig nga imay ni Su Kristo tilasag. Mga lilaw kan kabusor ni Kristo, dagiti kakasta at tao. May sama nga lilaw ti Antikristo, agpamarang isuna nga isuna kano ti Kristo, ngam ti kinapudno na, kat saan mo. Kiyo na mismo ni Apo Su Kristo, nga ado ti umay babaan tinagan ko, kat ibagbagadang isuda kano ni Kristo. Nga masapul nga padasan nyo ida, gaputasan nga aming nga espiritu, kat nagtaod ti Dios. Isungarod nga makunak nga masapul nga padasan tayo, digit espiritu itang apanawin. Kun makunak man kada kayo gagayem kin kakabsat ko, narugya mo na padasan iti grupo, wino ti sekta, anak ibilangam ita, tamangan no ti panagkunam, kat santo, ngam ti kinapudnuna, kat sorsorotum gayam ti Antikristo. Nang itid ti balag kada tayo ni Apo Isu Kristo kakabsat, ijilebro ti Mateo, may kadwapulo kat upat nga kapitulo, may kadwapulo kat upat matlaeng nga bersikulo, nga kinunana. Tagparang to digiti sinang Kristo, kun digiti sinang propeta. Katagipadtudan to digiti datdatlag, kun nakaskas daw abanag. Tapno mabalin, yaw awanda uray digiti pinili iti Dios. Adunto ti agtawad nga sinang Kristo, akabalandang agmilagro. Pudno da ito'y kakabsat nga may kadwa nga ayok. Katkabalan na ti garamit ti milagro, gapot ay suna ti Antikristo. Nukas na nga rod, kat may isang na politikalan ng Antikristo iti damo nga ayok. Kan reliyoso mo't ng Antikristo ti may kadwa nga ayok. Uray no ti Diablo kat sana nga kabulaan nga duwa ti kastoy nga persona na. Isungarod nga duwa a persona daytoy, duwa nga ayok ng Antikristo. Iamam mo kada tayo kagabsat, iti deto nga teksto tayo, ti umuna nga bersikulo. Iti ayok nga nagtawad ti taaw, nga kinunana. Nakitak ti may saan narungsot nga animal, arumrumkwas iti taaw. Pito ti ulo na, kat sa nga pulo ti sara na. Nagkuruna ti tunggal sara, kat ti tunggal ulo. At dadagiti na isurat anagan, anang lais iti Dios. Ti saludsud ita, kat sino nga daytoy anarungsot nga animal, nga rumrumkwas manipod ti taaw. Isuna tintay na dakamat iti napalabas nga kapitulo, awan sa bali no dikat ni Satanas isuna. Kiyunana ti damo nga paset iti daytoy nga bersikulo, nakitak ti may saan narungsot nga animal, arumrumkwas iti taaw. Sinungay nga tatimang parparungkwas iti deto nga ayok. Awan sa bali, nudikot ni Satanas. Sa dinasantuan nga surat, iti taaw katladawan digiti nasnasyon tilubong. Iti sangkatuan akas nadawil nga baybay. Kiyunana pa iti maudi nga paset iti deto nga bersikulo. Pito ti ulo na, kat sa nga pulumat iti sara na. Nagkuruna ti tunggal sara, kat iti tunggal ulo, at dadagiti na isurat anagan anang lais iti Dios. Pudno ka kabsat nga pagsitsid daawan na, iti panunot tayo dito nga ayop. No masabat ko dito nga ayop, iti kasit ngatan, kat sigurado nga tumarayak, iti kapartasan laununay. Ti dragon nga ni Satanas, kat sitatakdir sa jitao isuna, kat parungkwasan na tinarungsot nga ayop, manipot iti tao, kasto iti aramid ni Satanas. Ti damo nga ayop, kat may sanga tao, nga idadauluan ti imperyo ti Roma. Amo tayo nga nasina-sina ti Roma, nga misuna lang ti makapagtitipon, kun makapagmay-may samanin iti Roma. Nalawag nga pagbiit nga binibian ti Dios iti lubong, kat pinalubusan na ni Satanas nga ramidin na tikayat na nga ramidin. Nalumanay nga ustesya ditoy, palubusan ni Apo Dios nga ramidin na dita, ngam no maipaikin kwa na ti aming nga gundaway, kat san namit nga ramidin itikayat na nga ramidin. Tano saan nga ramidin ti Dios ditoy, kat may baga ni Satanas kini Apo Dios, manipod ti danaw ti Apoy, san nakmat nga nikan ti gundaway. Tano saan nga ramidin ti Dios ditoy, kat may baga ni Satanas kini Apo Dios, san nakmat nga nikan ti gundaway. No binaybay anak lang kuma nga magunod ko kuma, ti panggap ko. May bagon ko kumamot ti may kadwang pagarian. Ngam palubusan ti Dios nga ramidin ni Satanas, iti kayat na nga ramidin. Iti dayto ito nga kanito, tapno saan na nga may baga iti Dios iti kasta. Nang runa una iti panakaawat tayo kagabsat, iti propiseya ni Daniel. Tapno mawatan tayo nga nalaing iti minsay ti libro ti paltiing. Dayto'y narungsot nga ayop, kat parehas mo't lang ti panakailadawan, iti may kapat nga ayok nga masarakan sa jilibro ti Daniel. Ibagbagi na dito iti na ipadto nga pakistoryan ti Imperyo ti Roma. Agingga ti basit nga sara. Agingga ti panakadadaan na. Kasla pagbiit nga wan tinararamid dito'y may kapat nga ayok. Kalpasan na kat ti manipod iti may sa kadigiti pitong nga ulo na. ket nagtaw ti 10 asara, ken basit asara iti maysa kadigitoy. Pinagtipon da ito yung basit nga sara ti talo kadigiti sara, ket inabak na digiti da dumapay apito nga sarsara. Idi na isurat ti libro ti Juan, ket atungpalan ti kaaduan kadigiti propesya ni Daniel. Digiti talo nga damo nga ayok, nga ti Babilonya nga iso ti Leon, ti Medyo Persia nga iso ti Uso, ken ti Greko Macedonia nga iso ti Leopardo. Amin digito yung propesya ket natungpaldan. Idimpay ni Daniel detoy ket propesya pa lang ngam natungpalda idi panahon ni Apostol Juan. Lukas tangarod ket iti dinakamat ni Juan ket ti may kapat nga ayok, ket iti basit nga sara, gaputa nagparangan ti may kapat nga ayok nga iso ti Imperyo a Roma. Naibulang ni Juan kagamsat sa Jesus la ti Patmos, baban ti bilin ti emperador ti Roma, nga ni Dominion. Iti dito nga kanito, kat masinasinan ti imperyo, kat makikita ni Apostol Juan dito ay apaspasamak, ngam iti panawin ni Daniel, kat propeseya pa lang ni gitoy. Ngam dito'y libro ti Palting, iti may pagpakaunay kat ti panagturay iti basit nga sara nga imbaga ni Daniel, iti may kapitong nga kapitulo. Kat dito'y adal ta ita kakabsat, kat naiparang dito'y abasit nga sara, akas narungsot nga ayok. Gapot ay sunan ti agdama nga mga torturayon, ken imbangon namanin iti imperyo ti Roma, sigun ti propeseya ni Apostol Juan. Isumot lang ti basit nga sara sa libro ti Daniel, may kapito nga kapitulo. Ken tinarungsot nga ayop sa Palting, may kasangapulo at talo nga kapitulo. Isungarod anang runa, ti panakaawat tayo ti propeseya ti Daniel, ta numawatan tayo mat iti Palting, may kasangapulo at talo nga kapitulo. Tapno maddan tayo ti kapanunutan may papantikin ni Daniel, katapagbitman ngayon ti kitaan daytoy. May panggap daytoy ti parmata iti Babilonya nga ni Belsasar. Pinaiban ti ari ti Babilonya nga ni Belsasar ni Daniel. Tapno ipatarus na ti kay papanan ti tagtagi nap ti ari, kuna na ti kastoy. Iti may kapito nga kapitulo, may kasangapulog at lima nga bersikulo, aging gana ti may kaduapulog at upat nga bersikulo, ti libro ti Daniel, kuna na ti kastoy. Nagbuti nga kadigit ti parmata, kat nariribukak iti kastaunay. Imasidigak ti may sakadigiti nakatakder sa jay, kat dinawat kong ibagana ti kay papananda giti nakita. Impalawag na ngarod kanyak ti kay papananda. Kinunana, digiti upat adadakil nga narungsot nga animal, isuda digiti upat apagaryan nga tumaod to dito'y daga. Awan to digiti tataw ti kang atuan a Diyos, ti panakabalin nga mangituray iti pagaryan, kat tagikuan danto ti agnanayon nga waningana. Tinarigagayak nga muan iti may papan iti may kapat na narungsot nga animal. Ani gidjat iti langana kadigiti daduma. Ngamin nakabutbuteng gaputa dagiti hipon na alandoken bronze ako kuna. Ti panang lasang-lasang na kadigiti pinatay na. Sana imbaddebaddek ida. Tinarigagayak pay ngamuen iti may papandagiti sanga pulo asara ti ulo na. Ken iti basit asara nga nagtubo. Tinakaigapuan ti panakaparaot iti tallo kadigiti sara. Adangiwat na ket kastaunay ti pananggwad na. Addada nga nakabutbuteng iti langana ngam dagiti daduma asara. Bayat ti panagbuybuyak, ginubat day ta asara digiti tattao ti Diyos, aging gana parmagda. Kalpasan na, dimteng ti sibibiyag iti agnanayon, kating kalintagan na digiti tattao ti kangatuan a Diyos. Dimtengan ti tiyempo, a panangawat digiti tattao ti Diyos, ti panakabaliin ang mga ituray ti pagaryan. Dahito ti kayat nga sauin, kas na ipalawag kanya. Ti may kapat ang narungsot nga animal, iso ti may kapat a pagaryan, at umaod dito'y rabaw ti daga. May gidyat to digiti daduma a pagaryan. Ikisap nanto tintiro adaga, kat payat-payatan nanto agingang marumrumagda. Digiti sa nga pulo asara, isuda digiti sa nga pulo, nga ari nga mangituray to ti deta nga pagaryan. Kalpasan na, tumaod to ti sabali nga ari, ay may gidjat unay ka digiti sinarununa, para makin nanto digiti tattao nga ari. Kagabsat, tinarungsot nga ayop kat isumad lang ti tao ti Basol, kanti Antikristo. Isuna ti maudi nga diktador ti Lubong, dahito ti kapanunutan, kan panagnakan iti maudi nga bersikulo iti daytoy nga kapitulo. Daytoy kattao nagbalinto nga diktador iti lubong inton maudi nga aldaw. Ita nga panawin, kat adu at tao ti malagragsakan ti adda ita nga kumun nga palingke sa Europa. Sigun ti pakistoryaan ti lubong kat adu digiti nang padas nga pagmaymaysaan manen iti Europa. Pinadas iti daytoy ni Charlie Mage ngam saan nga nagballay gisuna. Pinadas met daytoy ti iglesia ti Romano Katoliko baban ti imperyo a Roma. Ngam saan mo't nga nagbalay gisuna. Ti sentro ti Imperyo a Roma, kat masarakan sa Jebienya, Austria. Nagpintas na ito yung lugar nga bisitahan ita. Ni Franz Joseph, iti mauding nga emperador ti Imperyo ti Roma. Pinadas na nga pagmaymaysan iti Europa idi, ngumkas digiti mununa nga nang padasan, kat saan mo't nga nagbalay gisuna. Ti anak at magbalin nga napapatay, winuinutang na tibukod na abiyag. Kati si dayto iti panaggibos ti Imperyo a Roma, da Napoleon, Kaiser Wilhelm, Hitler, ken Mussolini, kat pinadas damot nga ramidan dayto. Ngamsantay nga nakasagana ti Dios may panggap iti dayto nga banag. Kat sanda nga palubusan nga mapasamak dayto agingga nga dumteng ti panawon ti tribulasyon. Isu nga nalabit kakabsat, nga ti makunkuna nga kumon palingki sa Jairo pa, kat mabalin nga isu ti pagrugyan ang matungpalan ti propiseya. Adwa siglon nga ibagbaga dagit itat tao, nga imposible ka no, nga mapagmaymay sa ti Europa. Imposible daytoy aging ganga nakasaganan iti Dios, tapno matungpal na daytoy. Kat ni Satanas ti mang patawad ti tao, tapno matungpal daytoy. Kat may salang instrumento ti kumon nga palingkit sa Jay Europa, tapno matungpal daytoy kakabsat. Kakabsat kin gagayim ko ipaspasidumag ti sangapulo nga Sara, nga addan ti sangapulo nga Corona, ti panakaibingay-bingay ti Imperyo a Roma, ti sangapulo nga pasit inton panawin ti tribulasyon. Dahit ti panakaipataros kat pinanaknakan iti paltiing may kasangapulo kat pitong nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo nga kunana. Dagiti sangapulo asara, anakitam, isuda digiti sangapulo nga ari, adi pa'y nagturay. Nga magturay danto akadwada, iti narungsot nga animal, iti unag ti may isang oras. Nagbalin nga pangulo ti basit asara, babanti pa ng parmagna ti talumat laeng nga pangulo. Kalpasan na kat inturayan na digiti pito nga pangulo. Gapoy ti detoy kat isuna tinagbalin nga diktador ti lubong. Narigat nga ilasin no sino digiti pito nga pangpangulo. Ngam kuna na ti libro ti palting may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kasya maging ganati may kasangapulo nga bersikulo, kat na ipataros da akas pito nga rari nga kuna na. Dahito ti kasapulan ti kinasirib kan panakawat. Digiti pito nga ulo isuna digiti pito aturod nga pagtugtugawan iti babae. Iladawan na tipito nga ari, na parmakan tilima kadakwada, agturturay pa lang iti maysa, kat di pa imay ti maysa, inton umay apagbitulaeng ti panagturay na. Saan nga gigidang kagabsat nagturay di gitoy nga ari, akas ti sangapulo nga Sara, nga magsasarunuda nga nagpakita. Impataros di giti daduma, nga ibagbagida di giti nagbalinan nga emperador iti Roma, akas kinidumisyan idi, isuna tagturay. Impataros mo di giti daduma, di giti pito nga pangpangulo, akas kita ti gobyerno nga naglabas ti imperyo ti Roma. Adanda ti ari kakabsat, konseho, diktador, sangapulo nga mangidadaulo, tribunal iti soldado kan imperador. Ti may katlong nga kapanunutan kat ibagbagi kanon dagiti pito nga ulo, iti pito nga nisingsingayan nga nasnasyon. Idi nga nanguyaw ti Dios. Isuda dagito iti Roma, Greece, Media Persia, Caldea, Ehipto kan Assyria. Ti may bangon pailaeng nga pagaryan ti Ayok, kat isuna ti may kapito. Ti may sapi kagamsat nga kapanunutan, kat may nagtipito nga ulo ti dragon, nga mga paspasidumaag iti naidumduma nga kinasirib. Pabilgan ni Satanas ti tao iti basol, winumanagdakdakas nga iso ti maudi nga diktador ti lubong, ti panagkunak. Kat san nga nangruna no anyaman di gito'y akapanunutan iti patsyentayo. Iti nangruna kat amin di gito'y nga pito nga ulo, kat inuyuyaw da ti Dios. Sigun kin gobit, kat duwa nga wagas tinuyuyaw da kini Apo Dios. Umuna, ti pagbalinan ti bukod a bagi akas Dios. Dita kat mas nangatngaton ti sad ti bukod nga bagi ng iti Dios. May kadwa, panang lalais itinagan iti Dios. Inaramid amin dito di kiti emperador ti Roma. Pinagbalinda akas Dios ti bagida. Idigit na idaydayaw akas Dios di kiti emperador ti Roma. Digit imot pariseyo, kat nilalais da tinagan ti Dios, idi nilais da ti Espiritu Santo. Inaramid ti ayop di kito'y aduwa, nga kita ti panaguyuyaw iti Dios. Intay manan kagabsat na adal, ti may panggap ti mapasamak to, inton masangwanan na panawin. San nga nang runa no sinunto da ito'y maudi nga diktador ti lubong, no di kat timas nang runa kitdi nga kitaan tayo, kat amirisan tayo, kat ti relasyon tayo kini Apo Jesucristo. Isu na lang ti manlubot kin manang isalakan to ita, kin isu na lang ti makabail, nga makaispal ka da tayo, manipod ka di gito'y nga nakabutbutang, kin nakamamak a pasamak ngayon tayo na adal. Isu nga rod kagabsat nga tikarit ko kada kayo ita, aming nga nakangag iti dito nga programa, nga saan pa'y nga nangawat kin Kristo kas manubot kin manang isalakanda, kat amirisin niyo kuma, tiagdama nga kasasaad yo, iti sangwanan na. Palubusan niyo kuma isuna nga sumrek iti puso yo, kan tibiyag yo, tapno isuna lang ti manubot kin manang isalakan niyo, ita kan taging gana, iti panungpalan. Agkararag tayo kagabsat kin gagayin ko. Apo Diyos, agyamang kami manan iti leksyon ngayon kam na adalita, babaan iti dito nga programa. Sapay kumata nagbalinda ito yung instrumento, ta no maamiris digiti amin nga nakangag ita, iti relasyon da kin Kristo. Nang runa digiti sanpay nga nangawat kin kuha ng Apo, akas manubot kin manang isalakan da. Sapay kuma, tapastrakin da isuna ti puso da, kinawatan da isuna, kas mang isalakan da. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Isurat ko't may sakanta, amin to'y lubong at kantada. Daytoy ti ikanta kenka. Amok mabaling ko, manipot sa o tiapo. Ket intun malpas, ikanta pinta ay na. Sa baling ay iyep kasta, nariga at dayta. At panunog tiyan yaman nga iyep kasta, kuma nga ikantada, nga ikanta pintan ay na. Nabiruk akong tilubong nagbirbiruk pa'y nalakalang dayta. Suki maten pusum laeng tibiyag mo item kuma kas kanya ita ikanta pinta ay na iti ayat iti ayat laeng.